halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa tiktoos ah uga dhigaysataan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com.
Telefoonka xisna xiyaartana dhageysanaysa halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington waana galabnimo 4/17 bisha Juun 2015 idaacadana waxa wada jiridiin ku daadinaya aniga oo Sahra Ciidla Nuur iyo Ismaaciil Xuseen farchar.
La qaatay xuduuda waxa maanta dadku kale lagu jacayay in gobolka Gudug halka xuduuda uu ahay tahay gobolka Nugaal hadda la leeyahay ee Puntland.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Waahid Macallin Isaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Cadaado ee uu ka socdo shirka maamulka sameynta gobolada dhexe oo ka warbixinaya dastuurka cusub ee maamulka halkaasi laga dhisi doono yeelanayo iyo qodobada ugu waaweyn waraysi ayaan idinka haynaa.
Usha aniga oo kurada cood meera ka ilduuftay inaad ooyido inaad aamustaad ku arrintan tahay aad ha cabanin aabbow ha oran hanasa awtaami ayaan iyo ayaan naag xuntaan ubalka daynayne adoo uu ballayn reera kale yayan ku ogaan.
Kaasina waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo maantana inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Qodobada kale aan idaacaddayada galabnimo idinku hayno waxaa ka mid ah waraysi uu VOA da siiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlay qodobo kala duwan doodii gaabnayd iyo weliba marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ee ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Daacish ayaa lagu wadaa inuu noqdo waxa ugu weyn ee arbacadan maanta diirada lagu saarayo kulanka xogayaha difaaca Mareykanka iyo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad ka hor intaanay tagin dood lagu falanqeynayo xaaladda bariga dhexe oo lagu qabanayo magaalada Washington. Xogayaha difaaca Ash Carter iyo waliba madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Martin Dempsey ayaa maanta u ballansan warbixin lagaga dhageysan doono oo lagu lafagurayo arrimaha ammaanka iyo bariga dhexe, arrinkan oo ku soo beegmayo toddobaad uun kadib markii madaxweyne Obama uu shaaca ka qaaday qorshihiisa ku aadan inuu ciidamo dheeraada u dirayo dalka Ciraaq si ay ula taliyaan una caawiyaan militariga Ciraaq. Waxaa la sheegay in saldhig laga samayn doono dalkaasi Ciraaq, gaar ahaan gobolka Al-Anbar, halkaasi oo la dejin doono 450 ka mid ah ciidamada oo iyagu noqon doona la taliyayaal iyo waliba tababarayaal.
Golaha baarlamaanka ee Hong Kong ayaa bilaabay in ay ka doodaan hindise sharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynayo habka doorashada ee Hong Kong. Hindise sharciyeedkan waxaa dabada ka riixaysa xukuumadda Shiinaha laakiin waxaa ka biyadiidsan kooxaha dimuqraadiyad doonka ee ku nool gobolkan. Boqolaal mudaharaadayaal ah ayaa isugu jira mucaarad iyo xukuumadda kuwa kala taageersan ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maanta oo 4 ah, kuwaas oo isugu jiray taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka Shiinaha iyo kooxaha mucaaradka oo ku dhawaaqayay in sharcigani u horseedayo dalkaasi dimuqraadiyad been ah.
Laanta caafimaadka adduunka ee WHO magaceeda loo soo gaabiyay ayaa sheegtay in xanuunka MERS ee ka dilaacay dalka Koonfurta Kuuriya uu muujiyey sida degdega ah ee loogu baahan yahay hanaan gurmad degdeg ah oo loola dagaalamayo xanuunada faafa. War saxaafadeed ay soo saartay hay-adda WHO ayaa lagu sheegay in dhacdadaasi Kuuriyada Koonfureed ay daaha ka rugayso sida loogu baahan yahay abuuritaanka kooxo gurmad degdeg ah oo dunida oo dhan ka jira, sida dalalka dunida ay ugu diyaar garoobeen in ay ka hortagaan marka xanuun noocan oo kale ahi uu ka dilaaco meel. Laakiin WHO waxay sheegtay inaanay u arkaynin xanuunka MERS inuu yahay mid abuuray halis caafimaad oo dunida oo dhan walaac ka caalamiya ka abuuray. Iyadoo ugu mahadnaqeen doorka ay ka qaateen mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed xakamaynta xanuunkaasi,
dacwadoogayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa baadhaya suurtagalnimada 13 jeer oo lacago sharci darro ah ay dhaceen intii ay socdeen loolanka loogu jiray in la go'aamiyo cidda qabanaysa koobka dunida ee sannadaha 2018 iyo 2022. Xeerilaaliyaha guud ee Switzerland ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen baananka hannaanka hortagga lacagaha sharci darrada ah ee baananka dalka Switzerland, wuxuuna sheegay in baananku ay shaqadooda qabteen isla markaana soo wariyeen kana digeen in ay jiraan arrimo waaweyn oo socda. Dembibaadhayaasha ayaa eegaya eedeymo kala duwan oo la xidhiira maamul xumo iyo lacago loo bixiyey siyaabo khaldan si loogu guuleysto qabashada tartanka ciyaaraha ee sannadka 2018 iyo 2022, taas oo ay ku kala guuleysteen dalalka Ruushka iyo Qatar.
wanaagsan dadkana dhegaysanayo halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaa guud ahaan isbeddel lagu sameeyey laamaha sirdoonka ee dalka Kenya, iyadoo in ka badan 50 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan laamaha sirdoonka dalkaasi Kenya laga soo bedelay gobolka waqooyi bari ee Kenya. Isbeddeladan ayay dowladdu u sheegtay inay uga dan leedahay nidaam cusub oo lagaga hortegayo weerarada kooxaha xagjirka ah ay dalkaasi ka geystaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyta magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
Guud ahaan waxaa laga bedelay taliyayaasha ciidamada sirdoonka gobolkani waqooyi bari oo ka kooban 3 ismaamul gobolad oo kala ah Gaarisa, Wajeer iyo Mandheera. Taliyaasha ciidamada sirdoonka ee laga bedelay ayaa waxaa lagu sheegay inay noqon doonto mid guud ahaan isbeddel lagu sameynayo siyaasadda sirdoonka ee dalkani Kenya. Taliyaha ciidanka sirdoonka ee dalkani Kenya, Ndega Muhara, ayaa shaaca ka qaaday in Boniface Mwaniki uu noqon doono taliyaha ciidanka sirdoonka ee countiga Garissa, halka Saidi Burokina uu noqon doono taliyaha ciidanka sirdoonka ee countiga Mandera, Kerry Njekina noqon doono taliyaha ciidanka sirdoonka ee countiga Wajeer. Boniface ayuu ku dheeraaday taliyaha ciidanka sirdoonka dalkani Kenya, Mr. Ndenga, oo ku sheegay inuu yahay taliyihii hore ee ciidamada la dagaalanka argagixisada dalkani Kenya, khibrad gaar ahna u leeyahay la dagaalanka waxa ugu yeeray argagixisa ku soo fideyso qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Mr. Ndenga ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ay ka bedeleen saraakiisha ciidamada sirdoonka qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya ay ka mid tahay deegaanada Kisii iyo Mombasa. Kenya guud ahaan waxay ku jirtaa la tacaalidaha iyadoo guulo fara badanna sheegatay inay ka soo hoyisay qaybo badan oo dhanka sirdoonka iyo difaacida dalka, iyadoo tiro badan oo xarakada Al-Shabaab dad lagu sheegay in ay ahaayeen ku dilay qaybo ka tirsan gobolka xeebta. Iminkana dowladda dalkani Kenya tallaabadan cusub ay ka qaaday sirdoonka dalkani Kenya oo inta badan shacabka ay ku sheegayeen inuu yahay mid habacsanaan ay ka muuqatay ayaa waxa uu noqon karaa mid dhiiro gelin kara shacabka gobolkani ku dhaqan iyo guud ahaan dalkani Kenya.
Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Shirkii ka socday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulka loogu sameynayay gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey dastuurkii uu maamulkaasi yeelan lahaa. Waxyaabaha dastuurka lagu caddeeyey ayaa waxaa ka mid ah xuduudaha caasimadda iyo calanka. Ansixinta dastuurka ayaa waxaa ogolaaday 310 xubnood, 52 xubnoodna way diideen, halka 12 xubnoodna ay ka aamuseen. Haddaba sida ansixinta u dhacday iyo faahfaahinta waxyaabaha la isla ogolaaday ayaa Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington ku sugan uu ka waraystay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Cadaado.
ergada xubnaha ergada ee ka qaybgalaya dhismaha maamul samaynta gobollada Muddug iyo Galgaduud ayaa maantay kusoo xaadiray xarunta madaxtooyada, waxaana muddo isbuuc ah ay ku maqnaayeen ka dooditaanka dastuurka kumeelgaarka ee maamul samaynta gobollada Muddug iyo Galgaduud oo kool hore loo qaybiyey. Wax ka beddel fara badan oo lagu soo sameeyey kadib maantay ansixinta ayaa laysiiyey codka anshaaga ayaana loo qaaday. tirada guud ee maanta soo xaadirtay ayaa ahayd 347 xubnood.
waan gartay. marka waa maxay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira dastuurkan cusub ee maanta la ansixiyay?
kan hore waxaa doctor badan ay ka dhalatay magaca maamulka uu yeelan doono, halka xuduud uu ahaan doonto maamulka. waxaa sidoo kale jirtay xaasimada qodobadaasi ayay ahaayeen kuwa marka hore doodu ay ka dhalatay, dibna loogu laabtay wax kabadelkana lagu soo sameeyey. waa lasla qaatay dood dheer kadib maantay iyagii ayaana wax laga soo bedelay, oo maantay la keenay dastuurka oo qodobadaasi ay wax ka bedelan yihiin, codka ansaagana lagu ansixiyey loona qeybiyey kahor ergada inta aan ansixinta la gelin akhristeen, islamarkaana loo qaaday codka gacantaaga oo guddiga farsamada ay horkacayeen.
marka haddaad bal faahfaahisid waxyaabaha lagu heshiiyey, hadday noqoto caasimada, hadday arrintu noqoto calanka, hadday noqoto xuduudaha, bal ii faahfaahi.
sambeere, calanka waxaa lasla qaatay astaan u gaar ah oo maamulka uu yeelan doono. calanka soomaaliya qayb cad ku leh, laba xidigoodna leh, macno ahaana la sheegay inay ka turjumayaan labada xidigood, labada gobol ee mudug iyo galgaduud. magaca waxaa laysla qaatay galmudug state, caasimada magaalada dhultumareed ee xarunta u ah gobolka galgaduud. waxaa sidoo kale la qaatay xuduudda oo horay dastuurkii hore qaybta ka ahay in deegaanada galmudug dhanka waqooyiga ay xad la leeyihiin puntland oo dood fara badan dhalisay. sidaa daraadeed waxaa maanta dastuurkani lagu soo cadeeyey in gobolka mudug, halka xuduudda u ah ay tahay gobolka nugaal xadka la leeyahay ee puntland. sidoo kale gobolka galgaduud waxaa dhinaca koonfurta kaliga magaalada galgaduud ee gobolka iiraan. waxaa sidoo kale gobolka deegaanada laysku oran doono galmudug dhinaca galbeedka ah kaliga ismaamulka etoobiya ee filinka shanaad. dhinaca bari waxaa ka rigi doona badda ee indian ocean. qodobadaasi ayay ahaayeen oo xuduudaha oo horay inta badan dooda xoogan ka dhex dhalisay xubnaha ergada maamul samaynta.
waan gartay. marka tallaabada iminka xigta maxay noqonaysaa?
tallaabada middaan xigta, sida maanta guddiga farsamadu ay shaaciyeen, haddii laga gudbay dastuurka iyo kumeelgaarka ah lana ansixiyey, waxa ay noqon doontaa soo xulidda xubnaha baarlamaanka ah dooran lahaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka. sidaa ayaa maanta la shaaciyey. busas kooban ayaana loo qabtay maadaama la gudagelay rabo bisha barakaysan ee ramadaanka. waxaa la iclaamiyey in inta 10 maalmood ee ugu horreysa bisha barakaysan ramadaanka lagu soo gabagabeeyo doorashada madaxweynaha, ka horna lasoo xulo xildhibaanada baarlamaanka.
marka waxaa la filayaa rabadaanta gudaheeda in maamulkii uu dhammaystirmo.
waa sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga farsamada Xaliima Yare mar ee khudbad ka jeedinaysay kulankii maantay, balse kol hore oo ay guddiga farsamadu soo shaaciyeen muddooyin kooban oo la qaban doono doorashada ma aysan dhicin. digudaa xoogan ayaa yimid, tana lama oga sida ay noqon doonto ama ay u hirgeli doonto.
kaasi wuxuu ahaa wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Cadaado, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, oo isagoo Cadaado ku sugan khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha V O A Maxamed Cabdi Sandheere.
dib u eegis xoogan oo lagu sameeyey howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa guddi madax bannaan waxay talabixin ay ku soo jeediyeen isbedelo muuqda lagu sameeyo taasi si ay uga caawiso qaramada midoobay waajihista caqabadaha soo food saara ee dhinaca nabad ilaalinta goobaha ugu rabshadaha badan caalamka. wariyaha V O A-da uga soo waranta xarunta qaramada midoobay ee New York, Margaret Bashir ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana sheegaysaa inay tahay qiimeyntii ugu weyneyd ee lagu sameeyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay muddo 15 sannadooda. warbixintaasi waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
howlgallo nabadeed oo ay qaramada midoobay ka wado ilaa iyo 16 goobood oo dunida ah waxaa ka qayb qaadanaya in ka badan 120,000 oo askari oo isugu jira militari, booliis iyo shaqaale rayida. iyadoo aysan muuqan dhammaadka colaadaha ugu foosha xun ee meelaha qaar ka jira dunida, ayaan haddana la filayn in tirada ciidamada ka howlgala dhinaca nabadda ay isdhimaan. قد لحي طبان غفكا كوما أو مقعابي حوايها قودية قرمدة مدوباي بانكيمون قدوميين ووية هاي بدحويني هوري جمهورية دا إستيمو جوزي راموس هورتا أيا شقادن هو ذي مدو تدوب بلودا يقو إيغي يحدكا هنبد إلالين تا قرمدة مدوباي إيا وحا لغفلان كرو مستقبلكا guddidan ayaa warbixin uu isku soo duway ku wareejiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Bankimoon talaadada shalay laakiin wali si rasmi ah looma sii deyn warbixintaasi hase yeeshee Mr. Ramos Horta ayaa waxa ku jiray warbixintan uga waramay warfidiyeenka magaalada New York wuxuu ku nuxnuxsaday in hadaf siyaasadeed oo muuqda ay waajib tahay in lagu hago dhamaan howlgalada nabadgelinta ee qaramada midoobay ay ka wado dunida
peace is not achieved nor sustained by military or technical
nabad lagu ma gaari karo xog military hadii lagu gaarana lagu ma xajin karo buu yiri laakiin xalku waxa laga raadiyaa buu yiri oo laga heli kara iyadoo loo marayo dulqaad iyo hanaan siyaasadeed oo xiriir la sameeya dadka ay nabadaasi quseyso Mr. Ramos Horta iyo kooxdiisa waxay ka digayaan in ciidamo nabad ilaalin oo ka socda qaramada midoobay la geeyo goobaha halista ah ee xaaladoodu ay isbedbedesho oo aanay jirin nabad la ilaaliyo gaar ahaan marka uusan jirin hanaan nabadeyn oo goobaha ka socda waxa uu sheegay in gudigoodu uu ku talinayo in howlgalada nabadeed ee qaramada midoobay ay qayb ka noqdaan hanaan siyaasadeed oo ballaaran oo ay qaramada midoobay hoggaankeeda leedahay oo laga hirgeliyo goobaha colaadaha Ramos Horta ayaa sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo geeyo nabad ilaaliyasha qaramada midoobay meelaha lagu talagalay maadaama ciidamo rigliya oo howlgalkaasi u diyaarsan aysan jirin. Haatan qaramada midoobay waxay ku qaadataa ilaa iyo 9 bilood inay diyaariyaan ciidamo tababaran oo ay howlgal u diraan.
So for the UN to be able to react faster.
Waxaan ku baaqaynaa buu yiri awood qaramada midoobay ay u yeelato inay uga jawaabto si degdeg ah xasaradaha culadeed si taas loo helana waa in laga wada hadlaa buu yiri sidii loo heli lahaa shabakad xoogan oo isku xiran oo leh ciidamo rigli ah oo jawaabta ugu horeysa bixiya kuwa oo ka yimaada buu yiri gobolada ay culaduhu ka jiraan iyo dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay guud ahaan iyadoo argagixisadu ay meelo badan oo dunida gacanta la gaartay ayaa ciidamada nabadgelinta ee qaramada midoobay ee xiran koofiyada buluuga ah ay bartanka uga dhaceen colaad ka duwan tii loo igmaday ee loo tababaray sida ilaalinta buuraleyda Golan Heights halkaas oo kooxo hubaysan oo isku haya Syria ay weerareen ciidamada nabadgelinta qaramada midoobay qaar ka mid ahna ay afduubteen dalka Mali ee Waqooyiga Afrika waxaa ciidamada ku beegsaday argagixisada oo ay ku jiraan qaacidada Maghrib iyagoo isku dayaya inay difaacaan dadka shacabka gudigan ayaa ka digay inay jiraan xadad aan la dhaafi karin marka ay timaado waxa ciidamada nabadgelinta qaramada midoobay ay qaban karaan oo aysan shaqo ku lahayn howlgalada argagixiso la dirirka mid ka mid ah sumadaha liita ee ku xaran muuqaalka howlgalada ciidamada nabadgelinta ee qaramada midoobay ayaa ah gabood fallo dhinaca jinsiga ah iyo ka manaafacaad si ay kula kacaan dadka shacabka ah ee loo diray inay difaacaan warbixin caalami ah oo arintaas la xiriirta oo toddobaadkan la sii daayay ayaa lagu sheegay in inkastoo eedaha noocaasi ah ay hoos u dhacayaan guud ahaan haddana ay weli jiraan laga soo bilaabo sanadkii 2018 ilaa iyo 2013kii waxaa jiray ilaa iyo 480 eedood oo noocaasi ah in ka badan 3 meelood meel dadkaasi lagu xadgudbay ay ahaayeen caruur Mr. Ramos Horta ayaa sheegay in qaramada midoobay ay waajib tahay inay ka dabeyso siyaasadeeda aan u dulqaadan xadgudubyada noocan ah oo sharciga lala tiigsada cidii lagu helo dib u eegistan ama qiimeynta lagu sameeyay howlgalada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta waxay saameyn dhaba yeelan karaan haddii dalalka xubnaha ka ah oo ay ku jiraan kuwa ugu tuunka roon sida Mareykanka iyo Shiinaha ay doonayaan in la hirgeliyo talooyinka gudigan uu soo jeediyay
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Margaret Bashir ay ka soo dirtay magaalada New York.
Haatan dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno musaalaxada ama dib u heshiisiinta Soomaalida mudnaanta ay leedahay ma loo maray mase waxyaabo ay tabayso ayaa jira waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxana igala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo isagu ku takhasusay culuumta Islaamka iyo daraasadka la xiriira oo madax ka ahaan jiray ururka islaah ee dalka Soomaaliya kana qayb galay dhowr shir oo dib u heshiisiin oo u dhaxeeyay maxkamadda islaamiga iyo dawladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ah gudoomiyaha ururka nabadda iyo cadaaladda ee Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
Waa mahadsantahay Yaasiin Wardheere dib u heshiisiinta Soomaaliya. Waxaan leeyahay horta musaalaxadu maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2019-kii. Fursooyin badan bay samaysay. Dib heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yidhaahdaa isbahaysigii dib heshiisiinta Soomaaliya ama dib xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay. Marka musaalaxada annaga runtii markii aan islaax madaxda ka ahaa waxaan sameynay laba musaalaxan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa Koonfurta Muqdisho. Labada xafiisu ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay. Waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degan ay dagaalameen baan dib heshiisiin ka sameynay. Marka dib heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku hawlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxaa xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arrinta meesha inay taagnaato.
Khaliif Axmed Gaabow,
aad iyo aad aan idinkugu mahad celiyaa Yaasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya V O A. Kolley waxaa laga yaabaa in la wada maqlay, laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin. Soomaaliya waxa way jiraan, laakiin dib u heshiisiin waxa la yidhaahdo waxay leedahay community participation, in ummaddu ay ka qayb qaadato. Laakiin haddii la yidhaahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo, macno badan ma keenayso. Waxay u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation u baahan tahay. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan, sababto ay tahay society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaynaan ka hirin.
Professor Maxamed Cali Ibrahim, waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha xilligii Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaasi ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya, maxaa kaaga soo baxay dib u heshiisiinta Soomaalida?
Runtii dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayey in maxaan ku yidhaahdaa la sameeyo. Sida walaalkii Cabdiqaadir u sheegay, waxbaa ka jira daacadnimadii baa iska yaraatay. Horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida, iyagoo walaala ahbaaba waxay kaashanayaan cadow kalato. Ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal walcaqdi, dad u ahl ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto, wax dib heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf imaamulaysa dalka, waxaan xasuustaa in dad meel la isugu keeno Tanga Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaaji, taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey. Markaad fiirido mar waliba waxaa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimisa dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan. Dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin. Soomaaliya qabaa'il ay u dagaalameen, jufooyin ay u dagaalameen, dowladda sida loogu jiraya loo dagaalamay, 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufa kasta waxay u dagaalatay 1000 jabtar ayay u dagaalantay. Sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots leh oo sidii for example oo kale to meelo fara badan oo Soomaaliya ka mid ah. Nidaamyada ka jira, nidaamyadaasna waxaa u baysay dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay. Waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameyn. Xagee la geeyaa? Waxay u baahan yihiin ummada loo wada inay aqbasho. Marka ummadii loo wada waxaysan aqbalin, waa wax mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo. Marka dib u heshiisiin uma dhicin.
Dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan. Laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yidhaahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. Mithaal ahaan hadda usoo qaato dowladdii u dambeysay ee xamar lagu agaasimay oo lagu dhisay oo liawal mara fi taariikh ay noqotay in xamar in shirweyne laiskugu yeero 800 iyo something odayaal laisu keeno ay baarlamaan soo xulaan oo dastuurkii waafaqaan oo halka lagu dhisay oo dadka expectation badan ay ku lahaayeen maanta waxa weey dadka madaxda ka ayaa ku rafanaya waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay la raaco mooshinkan la orday hal iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in la iska jira oo siyaasiyintaas ilaahay ay ka baqaan oo umada u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo calaan dawladdi laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso inay dib u dhisto oo federaalka hagaajiso inay mataqaanaa dadka dib u heshiisiin u samayso wixii oo dhan kama shaqeysa ee dan khaas ah ayada ay leedahay iyo dana ay ka leedahay higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay rabaan mar kale inay ku soo noqdaan bay ka fikirayaan mooye taas wax soconayana ma ahin ummadda soomaaliyeed waa baraarugsantahay wayna ogtahay caalamkan uu ka warqabaa marka waxaasoo inay ka joogsadaan oo ummadda dib heshiisiin u sameeyaan oo laga shaqeeyaan raba dadka in la walaaliyo ani mar waxaan ka madaxa dalada gobollada dhexe lagu midaynay baan ayaan ka mid ahaa markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahday ilaa toban state niman la baxay ay intay midoobeyna yiraahdeen hal state aan ka samaynayna gobollada dhexe ilaa hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray marka madaxdii meeshii joogtay ayaa yaana kala tuurtay marka oo dantoodii ka arki waay marka waxay yiraahdeen doctor maxamed waaba noo soo diyaar garow inaan uga takhalluso raba taasina khatarteeda ay leedahay danaha khaaska ah la iska joojiyo ummadana dib heshiisiin sax loo sameeyo siyaasiyiintana ha la heshiisiyo midda kale caalamka laftiisu dib heshiisiin u baahan isaga laftiisa in dib heshiisiyo yurub iyo galbeed iyo waxaa isku haysta iyo maraykanna isku haysta gobolladii kaleta oo deriskana la ahaa iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka ummadda soomaaliyeed ha laysu daayo ayagaa heshiinayo siyaasiyiintana haddaynan wax u qabanayna faraxa kala baxaan
horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitatorgu maaha nin fidna ka shaqaynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeya salka ku haya maaha soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid a xataa culimmadu way dagaalansanta maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiqahoo nin kale nacalada ayuu ridinay qur-aan uu ku ridinaya kii kale qur-aan uu ku ridinaya qabiilku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasina waxa usala dagaalka bis waxaanu macnaha malaha crisiska usana qoftu mar walba high attention yahay uu aada u kacsan yahay inuu qof islaamed caaya wax iska fudud waayo marka wax muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo culummada la heshiisiiyo naftirkooda qabaa-ilaadka la heshiisiiyo dadkii ahlul xal walcaqdiga hadda professorku wa hal eray uu yiri anu waxaan joogay 2012 magaalada muqdisho aan joogay 800 iyo something uu sheegay ma aysan ahayn ahlul xal walcaqdi dadka ka naxaya dalka maysan ahayn dad diinta ka naxaya maysan ahayn dad muwaadiniintoodu fiicantaha maysan ahayn waxaan ogsoonahay in kaarar la sii kaararkana qolo madoob ay ka aruurisay estimation ay sameeyeen ay yiraahdeen 777-na way taageertay 20-na way ka amurtay 20-na adiila ay kuuroon waa diida marka wax baysid ah ma ahan oo soomaalida u cunan waxa soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iidaysanaya media inaysan khatarta isku dheerayn nin qabiila taageer nin madaxweynaha taageer meel ku geymayso khatartaad isku dheeraynaysa hadda for example waxa dowladda dhexdeeda ka socda haddii dowladdu ay burburto ama crisis iyo dhibaato kaleta lasii galo macnaheedu waxa waaye dadka xildhibaanada ee taageeraya dowladda ha ogaadaan inaysan ama madaxweynaha taageera ama barnaamij taageer waxaa fiican inay maslaxadda ummadda taageeraan maslaxadda dalka taageeraan maslaxadda diinta taageeraan laakiin haddii macnuhu uu sidaa noqdo khatarta iyaka isku dheeraynaya guriyay ku hoydaan ma arki doonaan dhibaato badanay la dhaxlaya waxyaabaha marka muhiimka ah oo xusida mudan waxay toon rabay inaan sheego dadku waa inay masaalixdooda taageeraan aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila prime ministerka igu qabiila hebela igu qabiila hebela isku principal nahay taasu socon mayso ku naxariisan mayso taasu jas marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin
aad iyo aad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo ah siyaasi isla markaana hogaaminayay wafdigii dib u heshiisiinta ee maxkamadaha soomaaliya xilligii cabdulaahi yuusuf axmed kulankii ka dhacay magaalada khartuum iyo guddoomiyaha ururka cadaaladda iyo midnimada khaliif axmed gaabow
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayada galabnimo. Qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo socda oo ka mid yahay barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. Waraysi lala yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake uu nooga warramay qodobo kala duwan iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa.
Qorshaha madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ee ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Daacish ayaa lagu wadaa inuu noqdo waxa ugu weyn ee arbacadan maanta diiradda lagu saarayo kulanka xogayaha difaaca Mareykanka iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad ka hor intaanay tegin dood lagu lafagurayo xaaladda bariga dhexe oo lagu qabanayo Washington. Xogayaha difaaca Ash Carter iyo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad ayaa maanta u ballansan warbixin lagaga dhageysan doono lagu lafagurayo arrimaha ammaanka iyo bariga dhexe, arrinkan oo kusoo beegmaya toddobaad kadib markii madaxweyne Obama shaaca ka qaaday qorshihiisa ku aadan inuu ciidamo dheeraada u dirayo dalka Ciraaq si ay ula taliyaan una caawiyaan militariga dalka Ciraaq, isagoo sheegay in saldhig laga sameyn doono gobolka Alambaar ee dalkaasi Ciraaq.
Golaha baarlamaanka ee Hong Kong ayaa bilaabay inay ka doodaan hindise sharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynayo habka doorashada ee Hong Kong. Hindise sharciyeedkan waxaa dabada ka riixaysa xukuumadda Shiinaha, laakiin waxaa ka biyad diidsan kooxaha dimuqraadiyad doonka ah ee ku nool gobolkan. Boqolaal mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maanta oo Arbaca ah, kuwaas oo lulayay taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka Shiinaha iyo weliba kooxaha mucaaradka oo iyaguna ku dhawaaqayay in sharcigani u horseedayo gobolkaasi dimuqraadiyad been ah.
Laanta caafimaadka dunida ee W H O magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegay in xanuunka MERS ee ka dilaacay dalka Kuuriyada Koonfureed uu muujinayo sida degdega loogu baahan yahay hanaan gurmad ah oo degdega oo loola dagaalamo cudurrada faafa. War saxaafadeed ee hay'adda W H O soo saartay maanta ayaa lagu sheegay in dhacdada Kuuriyada Koonfureed ay daaha ka rugayso sida loogu baahan yahay abuuritaanka kooxo gurmad degdeg ah oo dunida oo dhan ka jira, si dalalka dunidu ay ugu diyaar noqdaan in ay ka hortagaan marka xanuuno noocan ah ay dilaacaan. W H O waxay intaasi ku dartay inaanay u arkaynin xanuunka MERS inuu yahay mid abuuraya halis caafimaad oo dunida oo dhan amaba walaac ku abuureysa, iyaga oo u mahadnaqay doorka ay ka qaateen mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed xakamaynta xanuunkaasi.
Dacwado ogayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa baadhaya suurtagalnimada 3-10 jeer oo lacago sharci darro ah ay dhaceen intii ay socdeen loolankii loogu jiray in la go'aamiyo cidda qabanaysa koobka dunida ee sannadaha 2018 iyo 2022. Xeeryaalyaha guud ee Switzerland ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen hanaanka ka hortaga lacagaha sharci darrada ah ee baananka dalka Switzerland, wuxuuna sheegay in baananku ay shaqadooda qabteen isla markaana soo wariyeen kana digeen in ay jiraan arrimo waaweyn oo socda. Dembibaadhayaasha ayaa eegaya eedeymo kala duwan oo la xidhiidha maamul xumo iyo lacago loo bixiyey siyaabo khaldan si loogu guuleysto qabashada tartanka ciyaaraha ee sannadka 2018 iyo 2022, taas oo ay ku guuleysteen dalalka Ruushka iyo Qatar.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Idaacaddeenni galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa, weli waxay noo soo socda barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo booqasho ku yimid dalkan Mareykanka. Qaybtan waxa uu ra-iisul wasaaruhu kaga hadlayaa lacagay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya la sheegay inay ka keenayso dalka Suudaan iyo sida ay rabto dowladdu inay lacagtaasi u maamusho. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan oo ra-iisigaasi la yeelatay ayaa qaybtan waxa ay ku bilaabaysaa qorshaha dowladda ee lacagtaasi maadaama uu hay'adaha dhaqaalaha dunidu ay ka digeen lacagahaasi in dalka la keeno.
Axmed, horta waxaan ku bilaabatay dowladdu waxay heli jirtay kab dhinaca dhaqaalaha ah walaakaba jiro bajetkeeda, taas horta waa la gooyey oo hadda badanaa lacagtaas waxay ku aadi jirtay in lacagta u qaatay aan jirtay. Ha ahaatee, annaga markaan imaanay dadku waxaysan u garanayna waxa weeye waxaan lacag siinay 3 bilood oo ku horreysay anaga intaan imaan ayaana ciidanka lacag la siin مخن ما نهددي لين العقد وحن قبل أنا مختار أنا هدا أنا وأنا وده كذن لكن وحن بحنا سدح بلاد وصود عفتي العقد هذي تحس عمر خحنا ونقطي مركز توحيد صود عفري إن قرار قبل حنا لكن نو ونور على تحس هاد رنتينا بلحس وأنا أنا أنت أنا وأنا حقود على صين أنا العقل بحنا أيام كبرين مركز تحس عمر حقود على الجاب إن مركز سدح بلاد عن قرار ودعنا لكن ورجينا نهدي لا إلى هذا قلقة قلنا كذا تو هذا وحياة بلقى هذا كذا العقد هذا سوق بحدنا ويعني سوق شنو ورجينا إن لزايدي ما خلصنا إن عنتي عن قرنو إسكو فلنا إنه ما قال كنا لك وحن قال كنا إن هذا دور نباهين قوي ونورن
مركب محي تصور بهاي وقين لأن كاب كيد كهاج إيمان جرب بيش عالم
كاب تنتي وقتها إن سنة كست ديسمبر نقوق أو برتق واقع خلاص قد عايز واحد أحد وجد كان وحلو قلت له أنت صدعين ديسمبر أنت صدعين إن دول سوالف أي قصي شقيس يدور لها كف قصية إن لا أصوان يسي وسي سنة كأصوب ولا عقد وسي صعد خلاص أياد عاي عن لصي أصوان يسين تعسا كأنت إن قوي وجد كم خير ليه وجد كدمرة حلو صوت دول دي لغلا حلينا توه هي لا تدورشون يا لوجري أنك دورشون كده أمان ألتاس تحكينا سيدنا ما
marka turkiga ma hayn wax jira wadamo kale oo dhaqaalaha ay sii jireen Soomaaliya gooyey
ma runtii hadda waxa ka mid ah in World Bank iyo lacagta Civil Servant ka oo shaqalaha ay rabeen jiray waxa gooyeen boqolkii oo qoto taas waxay dhaawac ku noqotay shaqalaha in lacagta qaadan jiray warajeenina hadda dowlad baan noo socotay oo hadal warajeenina taas in loo soo shaqalaha oo dhan lacagta u qaataan
waxa jira in mudan Faisal Wasaare in ay jirto lacag lagu soo sameeyay dalka Suudaan laakiin hay'adaha caalamiga ah ee lacagaha sida IMF iyo Bangiga Adduunka ay soo jeedinayeen in lacagtaasi maadaama sharciga aysan waafaqsanayn aan la isticmaalin mid ka qorshe dawladda ay doonayso in lacagaha Suudaan yaalo ee shan Soomaaliga ah dalka ugu keeno
waxa jira qolays anaga hadda dawladda Suudaan ina saartay oo runtii ay leedahay lacagahan la qaado oo run muddo ayaan ka dagaadeeyeen lacagtaasina soo qaado hadda waxaan inuu qasbatay inaan ay ka soo qaado doona dilay ilaado oo dal kale keeno laakiin in la qaybiyo in lacagtaas la socdo ma aha arrin fududaanaysa lacagtaas waadii laga soo qaado un maadaama ay anaga waa gurna ka cusanay inaan noo soo yeen intii muddo aan indhahay naga qaado ee waxaan qosnay laga soo qaado oo hadda dal kale dhigo kadibna bal dood la furo meesha caalamka lagala hadlo IMF iyo World Bank inaan kala tusano bal sidii lacagtan la yeelay hadii noqoto in lacagtan aysan maanta u ahayn in wax fiican in dalka ay socaasho anagu ma gelinayna dalka warunta waxa lagu soo yeelay lacagta la gubaya hadii ay noqotana dadka Soomaalida qaar bashida Soomaalida loo baahan yahay anagu dollar ayaan ku shaqeynayna hadda muddo dhowr toban sano waxayna tahay dowlad sida dollar dhaqaalaha ku xirnaan kara oo aan dollarka ay lacagta iscalaay lasanayn oo wax aan runtii hore loo arag waxaan rajaynaynaa oo lagu oon ku rajaynaa annagu barlamaanka oo dowlad goboleedada dowladda dhexe kulli inta isku yimaado bal in laga tashto aayaheeda sidii shan Soomaaliya loo soo celinaha taas ayadu waa imaan doonta haddii laakiin lacagahan waa culays waa jira dowladda Suudaan ay hadda rabtay inay lacagaheeda iskaga qaado taas ayay keenaysaa haddii la soo qaado in la soo qaado insha Allah
maadaama idin kale aadan lacag haysan waxaa hadda keenaysaan wadanka ay shan Soomaaliya baahina ay wadanka ka taagan tahay ma waxaa leedahay waxaan waafajinaynaa maaragtay dareenka dadka iyo saameynta ay yeelan karto
waxa weeye sideedoo dhaqaale marka lacag la gelinayo suuqa waa wax u baahan daraasad wax u baahan in laga hadlo oo wax u baahan amniga dalka inuu gacanta ku jiro oo wax u baahan maamul goboleedada iyo baarlamaanka kulli inay waafaqsan yihiin midda kale tan dowladaha anaga na taageera iyo meelaha cabasha caalamka lagu qaabilsan World Bank iyo IMF labadooda inay iyagana runtii aan isla fahannay lacagahaas sida loo soo yeenay sida loo maaratay qaybinayo marka taas qulil lama gaarin ayadoo aan waxaas dhan la gaarin haddii lacagta la isku gelin karo suuqa marka waa rajada ee arkay haddii la yiraahdo haddii la ilaado in la keeno in meel baqaar la geliyo aan lacagta salataawan in la maal laga gaaro heshiis ah in dal qoran ay lacagtu qaadan karto
kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo waramay Falastiin Axmed Iimaan qaybta wareysiganina waxay ahayd qaybtii saddexaad ee wareysiga ay dhawaan la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan halkaad naga socotaana waa VOA Washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
idaacadda s b c ee magaalada Boosaaso ayaa markii ugu horreysay lagu daray t v laga daawan doono dunida dacalladeeda. Waxaa sidoo kale kordhinta baahinta warbaahintani ay timi iyadoo raadiyoga s b c laga maqlo deegaana badan oo ku yaala Puntland. Mulkiilaha t v-ga iyo raadiyaha s b c Cali Cabdi Awaare ayaa sheegay in ay inay saldhigyo ka furan doonaan gobollada dalka ee aanay gaadhin haatan oo ay Muqdisho ka mid tahay. Haddaba Sahara Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Jabuuti kula xidhiidhay Cali Cabdi Awaare, waxayna ugu horreyn weydiisay in uu sharxo halka ay baahintoodu ay xilligan gaadho.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Saaro, marka hore aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Idaacadda s b c waxa weeye idaacad maanta qaangaara oo 14 jirtatay oo sanadkii 16-kii juun 2001 sanad markuu ahaa la aasaasay. Idaacaddu waxay ku bilaabantay markii hore saddex gobol inay gaadho, sida magaalooyinka waaweyn ay hal mar ka war hawlgasho, khaasatan Garowe, Boosaaso iyo Qardho. Hadda waxa weeye inta badan deegaanada Puntland idaacaddu way gaadhaa. Waxaa kaloo hadda laga maqlaa caalamka oo dhan idaacad ahaan dhinaca satellite-ka iyadoo cod ah iyo iyada oo t v ah labadaba, oo aragti ahaan maqal iyo muuqaalba. Markii la tago qaybta audiogana oo ay ku jiraan in idaacaduhuna s b c Soomaaliya ay ku jirto oo meel walba dunida laga dhegeysanayo, intaataycom ku gaaro satellite-ka, iyo iyadoo aragti ahaan hadda aanu soo kordhinay iyadana oo meel kasta laga daawanayo.
Waayahay, muuqaalkan intee buu gaarayaa marka kasakow raadiyaha t v ayaad kusoo kordhiseen? T v-gan
muuqaalkan waxa weeye waa taycom, waxa weeye wuxuu gaarayaa Africa, Asia, Australia iyo Europe inteeda badan, dhinaca bariga ha u badnaatee. Waxa weeye muuqaalkan inta maabahaan taycom 5 uu gaaro ayuu gaarayaa muuqaal ahaan. Qorshaha haddana ugu xigaana waxa weeye inaanu u gudubno Yurub inteeda kale iyo wadamada dhinaca Maraykanka waqooyigiisa iyo koonfurba.
Waa tahay mulkiilihii ayaa tahay idaacadda radio s b c iyo t v-gan cusubba, waxaad bal iga warantaa marka raadiyihii masii jiraya mise isagana hawada ayuu ka baxayaa oo guud ahaan t v ayaad u gudbaysaan?
Maye, annagu waxaanu kaga duwannahay warbaahinta kaleeto. Waxa weeye t v-ga idaacadduna haddee efm ahaan bay u shaqaynaysaa, satellite ahayn iyadoo codana way u shaqaynaysaa, oo t v-yada kale idaacad hawada ugu jirta ma leh dhinaca audioga. Marka la tago waxa keliya oo t v-ga laga maqlaayaa codkiisa waxa weeye waa s b c ama lagu arkayaa t v-yada kale waa aragti ahaan. Marka maqalkii muuqaalkii maqalkii baanu dheernahay, idaacadduna waa jiraysaa waana jiri doontaa, oo waa halkii hadde bilowga ahaa. Inaan tallaabada mid aan hore uga sii gudubno mooye dib ma ahan in looga noqonayo oo mid mid lagu fikirayo. Idaacaddu way jiraysaa, waa asaaskii t v-gana hadde horey baanu iyadoo loo kala oo aanu ugu horreynay t v la bilaabo gudaha dalka ah, iyadoo cable t v ah 2002, iyadoo haddana aerial ah oo 2004 aanu bilownay, oo dadku si firi ah ay ku daawanayeen Garowe iyo Boosaasada.
Waa tahay idaacadda caalamiga v o a da haatanba aan kaala hadlayo, ayaa kamida ayaad sii daysaan dabcan waxa ay u sii martaa sihab f m a qeybo kamida deegaanada Puntland oo laga dhageystaa marka bal waxaad iga warantaa v o a da baahinteeda ilaa iyo inteed gaarsiisaan oo laga dhageystaa
waxa weeye v o a du hadda waxa weeye in alla inta s c c laga dhageysto oo dhinaca satellite-ka maaha degaan keliya dhammaan dunida daafaheeda iyadoo maqal ah bay maqal ahaantii waxay u raacdaa s b c baa sii baahisa iyadana waa laga dhageystaa dunida gacaladeeda inta itamka gaaro iyo inta idaacadaha itamka ah ay gaaraan hadda waxaa jiday efamiyo hore iyo kuwo horle oo hadda aan dhukeenay oo aan ugu tala galay magaalooyinka waaweyn inaanu bishaan soo socotaa hadii alla idmiga reelaanka dhexdiisaba iyo magaalooyinka xeebaha ahba aanu geyno sida khaasatan masalan muqadisho baydhabo kismaayo waxa weeye magaalooyinka xeebaha ah waxa weeye intaba inaanu efam ahaan annagoo ka faa'iideysanayna satellite-ka maadaama idaacaddu hadda ay ku jirto iyadoo cod ahaana ay noqoto inaanu meel kasta si dadka aanu maqalka u gaarsiino efam ahaan anteenaana marka aanu u rabto.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdi Awaare, mulkiilaha t v iyo raadiyaha s b c oo khadka telefoonka ee Jabuuti ugu waramayay wariyaha v o a Sahra Cabdi Axmed oo Washington ku sugan.
haatana ha ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo soo jeediya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, gabadh iyo gambooleytay ahaataba, gaboodfalladii haweenka soomaaliyeed ayay bulshada ka mudan jireen tiro mar ahayn, waxbase yaan raadraacooda dambe ku cabeebine. Ilihii hore ee halkan aan ka soo tebiyey aan raaciyo siyihii loola dhaqmi jiray qaarkoodu aniga ila silloon raggii horese ugu jiray tilmaamaha wan wanaagsan ee ina hebel inay naagdoor tahay ay ku garan jireen. haweenaydu ninka ay u dhaxdo waxaa u bannaanayd inuu wax walba ku falo, aan ka ahayn inuu ruuxa weysiiyo. haddii kolka intuu garaaco ay ka carooto, reerkii dhalana ay u cararto, marnaba looma garaabi jirin. siduu hiduhu ahaana, waxaa aabbaheed laga fili jiray in markiiba uu ku soo celiyo gacanta ninkii ay ka soo baxsatay, iyada oo aan la weydiin sababihii ay kaga timid. dhinaca kale, waxaan anshaxyada wacan uga mid ahaa haweenayda inta la garaaco in haddana laga filo inaysan baroorana ay sibtir ahdo oo usha jeedalka iyo gacansaarka ninkeeda ay ku raalli noqoto. allah u naxariistee abwaankii la odhan jiray xaaji maxamed axmed leibaan oo murtida rabbi ka buuxiyey aan ku masuugi jirin ayaa beri noo deexday. maalin maalmaha ka mid ah isaga oo ooryaha middooda xilkaska ah tilmaan laga siinayay ayuu sheekada noo mariyey. wuxuu yidhi nin baa reer xididkiis ku ahaa mindhismo ama inanlayaal sida soomaalida qaarkeed ay u taqaan. haweenaydii u dhaxday reerkii dhalay ayuu la deganaa, markaasoo kalena ninka gabadha qabaa waa is-ururiyaa. wuxuu kolkolka qaarkood iska doondoonaa xishood aanu u dhalan, isaga oo iska ilaalinaya wax walba oo reer xididkiis ay ku qoonsan karayaan. xaaji maxamed oo sheekadii noo wada ayaa yidhi habeenkii dambe ayaa gabadhii iyo ninkii qabay shaydaan isku qaaday, waa murmeen saahadalkiibaa ka taagtaagmay, dabadeedna ninkii oo dhab u caraysan ayaa gacanta la helay xadhig adagoo jara loo yaqiin. wuxuu ahaa xadhig lo'da iyo fardaha lagu qaban jiray haddii wax lagu dhuftaana sida jeedalka u yeela. kii buu gabadhii saarsaaray oo dubka kaga murxiyey. aabbaheed iyo walaalaheed oo dhawaaqii jaruhu uu maraha dhagahooda ku dhacay ayaa oogsaday, gabadhii iyo ninkeediina hugunkoodii ayaa soo gaaray. markaas bay ka cabsatay intay xaggooda u soo dhaqaaqaan in ay soo dul joogsadaan halkaasna uu saygeedu ku ceeboobo maxay kolka yeeshay xaajib maxamed axmed liibaan oo su-aasha ka jawaabaya ayaa yidhi xilkas bay ahayd iyada oo ka dhigaysa wixii jaruhu ku dhacay inuu ahaa sac lo-dooda ka mid ah reer aabaheedna hadalka cod dheer ku gaarsiinaysa ayay tidhi hebelow jarahaas sac lala dhacay caano dambe laga maari maaye annana nacfila-aan hana dhigin adiguna ha isxoolatidiine neefka sida u dhaan markaas bay raggii reerka ee ku soo socday dib isaga noqdeen. daahid qamaana inan uu markaa mehelsaday ayuu kula dardaarmay gabay caan noqday kaasoo uu ugu kala dhigdhigay dabeecadaha wa wanaagsan ee uu rabo inay yeelata iyo kuwa aan fiicnayn ee hadduu ku arko ay ku kala tegi doonaan iyadana uu kaga maarmi doono. waxaa haddaba waxyaabihii uu faray ka mid ahaa haddii intay wax bi-iso uu ul kala daalo inay oohinta isku celiso oo baroorteeda aanay dadisyadu maqal. wuxuu yidhi usha aniga oo kula dhacood meera ka ilduuftay inaad oydo inaad aamustaad ku arin dhaantaaye aad ha cabanin aabbow ha odhan hanase awtaamin ayaan iyo ayaan naag xun baan u malka daynayne adoo uubalayn reero kale yayan ku ogaan. si kastaba ha ahaatee 1944-nadii markii la soo gaaray ayay wax iska bedeleen muddo qarniyaala indhihii oo raggu ku eegi jiray dumarkoodii siyaaraha guraacan ay kula dhaqmi jireen. taasina hadiyad ay fudayd ku hanteen ma ahayne, waxay ahayd mid ay ku tabaceen dabadeedna laga dafiri waayey. xilligii gobonimada loo dirirayay ayaa waxtarkoodii aad u soo shaac baxay, naf iyo maalba way u hureen. 11-kii Janaayo 1984-kii maalintii ha noolaato markii xorriyadda awgeed ay xaawataaka u godgashay, markii xariimo godani ay maalkeedii ku bixisay, markay qaraar cagudyaheedii iyo suuqad wixii ay lahayd ay naadigii cusbaa ee xisbiga wax uga gaday, markii timira cukaash oo sagaalkeedii go'ay ay xabsiga Kismaayo ku umushay. markaas baa la aqoonsaday nin baan ahay iyo naag baa tahay inaan wax lagu ahayne inta uu nool yahay wixii uu taro in aadanuhu ku qiimaysan yahay. xisbaar cabdilla sabiiq oo ka mid ahaa odayadii SWL taageeri jiray, uguna horreeyey raggii aqoonsaday halgankii gobonimada waxtarkii uu dumarku kaga qayb qaatay, waa kii odhan jiray dhallinyarada Soomaaliyeed dhiidhi baa garaya dhaxalka iyo taariikhdiibay dhab u ogaadeena dhulkooday arkeen inaan cid kale libid u dheelmayne, dhibtana waxay garteen raaxadii oo dhankaa ka ahe dhuudhuumashadu waa raggoo dhabarku muuqdaaye daliil ma laha naagaha middii uu xildhibayaaye dhigta dumarku googaraadihii dhaarna wuu maraaye dharkii waxay tosheen lagu yiqiin dhiila ruux qaba eh waa kaa surweelada ku dhacay 10 dhalkoodii yabi. afka carabta qoraxda waxaa lagu yidhaahdaa ashams, caynta xagga naxwaha markii laga eegana waa magac dhadig, dhinaca kalena dayaxa waxay yidhaahdaan alhilaal ama alqamar, cayntooda naxweenna waa magac lab. lama mooga haddaba sida noolaha ifka ku nool ay labadu ugu kala nacfiroon yihiin iyo maalin qura haddii qoraxda la waayo sida aan dunida loogu dhaqnaadeen. dayaxase mid heermiya ahi inuu ku dheelmado iyo mid gabyaa ahi inuu gabar uu jeclaaday ku tilmaama ha joogtee wax badan aadanaha uguma toora. macnahaas ayaa waxaa la solonsiiyey gabyaagii carbeed ee abu tayib almutanabbi la odhan jiray qarnigii 4aad ee hijrigana noolaa, isaga oo markaa marti u ah Sayfuddowr alxamdaani oo ahaa amiirka imaaraddii xarab ee dalweynihii shaam loo yaqiin ayaa waxaa geeriyootay isla amiirka islaantii dhashay. gabay baroor diiqa oo gabyaagu uu geeridaa ka tiriyey ayuu ku daray laba meeluso dulcudoodu tahay dhadignimadu inaanay ceeb ahayn laboodnimadana aan lagu faani karin. وحو يري ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولا أقول لك بينكرو هدو سيدتي أنوي ني دمرك وأهان لها يقع يا رجع لك سرسين لها وقونا مقع إذا لددقيي ورحض عيبك معها ضي حكيسة لبينا إساقفان وقمترو لقى استيال برامج كدقنك يهدو معانتا وانقع انتاس وحونا طبنكو أها وقونا دنبيي برنامجيو تدبادة دي تقي عن هالكن كسو تبيني كنا سابسنا سببها كوة عن إن رجع صوماليا أي ولد دمال ككهر توقان إن سبو حدا أي هولاها قران كأوقيب قران هي أداها سياسة دا إني كم وغضانا أي ودي دينهين رونتي لغن بلشاديتكو وحساها الكوبة حماها قرن كان كوية لباتنات صوماليا دا توقتاسي معها إني كوهي دا أهاتو في قرن جيسة عليه تبنات وعينوت الدوات كسوء عدنيو برنامج سوقانيت كالي هدو أبا إدمو
أدو مهدسين يحي أحمد فارح علي دا تشاو إنو لسعودسيني برنامج كدقن كي يهدا هاتن وحد كسو دواتان دنعي هيسها هيسو قادو أحمد موغي
كسنا سر کوئی دی ربی گئی سنی آئر کساری اتاگی احید گہان سراتیو دی احسود میری لگو سوگی آد ایدی سغل كيو ضرورتيو لغو حيدي ستاهي لغو سوغي حد هيدي سغل كيو ضرورتيو لغو حيدي ستاهي ادولك غوغول سيحيو
ah ee maxamed moogal liban iyo heesti saxar laah ayaynu dhageysanaynay waxaanay u dambeysay idaacadeen galabnimo waxay idin la socodsiinayay anigoo sahre ciidda nuuray ismaaciil xuseen farjal intaan todobaad fiidnimo waqtiga bariga afrika kulmayna waxaan idin leenahay sida iyo galab wanaagsan
waxna waan sida labadi samir iyo roobadi saxar laah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.